Frú forseti, eins og fram hefur komið í þessari umræðu var Umhverfisstofnun stofnuð við sameiningu nokkurra ríkisstofnana, Hollustuverndar ríkisins, Náttúruverndar ríkisins, Veiðistjóraembættisins og Hreindýraráðs auk dýraverndunarmála. Nú markmiðin voru skýr í upphafi og þau voru einföld í sjálfu sér eins og ævilega þeir eru verið að sameina stofnanir. Það er að einfalda og styrkja stjórnsýsluna og gera hana skilvirkari og þar með auka réttaröryggi. Að efla faglega þætti sem falla undir Umhverfisstofnun, að stuðla að hagkvæmni í rekstri. Loks var talið að þessi sameining myndi gera auðveldar að ná fram stefnumiðum sem stjórnvöld hafa sett við framkvæmd umhverfismála. Nú hefur það gerst að umhverfisráðuneytið hefur óskað eftir því við ríkisendurskoðun að embættið taki út stjórnsýslu og fjárhag umhverfisstofnunar. Þetta er gert að beiðni forstjóra umhverfisstofnunar. Mér finnst það eitt að stofnunin sjálf eða forstjóri stofnunarinnar hafi frumkvæði beiðni sem þessa skipta miklu máli og sýna þann vilja sem er þar á bæ. Í skýrslunni er bent á margt sem betur má fara og það hefur verið farið yfir það hér á nokkrum háttvirtum þingmönnum. Ég treysti háttvirtum umhverfisráðherra fullkomlega til að vinna að framgangi þessara mála eins og gert er ráð fyrir og tillögur ríkisendurskoðunar að hluta benda á. Mér finnst þetta einfaldlega að vera verkefni sem þarf að vinna og því treysti ég ráðherra til.